እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩል ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يخون عزيكم زتفتكم فقرات سمعتي بس ساعات الزر ما سنناي فقادك زي أبير كوينو عبزوري عم عدقوي تاعت راقبنا حسابك زي أبير كن اللواوات اك زي أبير سلزدك قفنا سمك زي أبير بروك يخون اتفتكم سمعتي عبز حالفك زي زي جمرنا يو الدوس يوهان زي تحفو ونجل معرف عصر توسلسته عبزر عنا يو كم اتوي جيرنا مالتيو ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ደቀ መዛሙርቱ ዘሐጸበሉ ሰለስተ ምክንያታት ተዘራሪምና ከም ዝነበርና እዝዝከሪው ስለዚ ሎማ አንተውነቲ ቹዑድ ጀመርና ትምርቲ ንምቅጻል እግዚአብሔር ዓደል ይሁንና ለው ስሙ ይባረክ አብ ዮሐንስ ወንጌል 13 ካብ 6 ስጋብ 7 ዘሎ ሐሳብ በመንባብ ናብዝናይ ሎማ አንቲ ትምርትና ስለነሰግር መጽሐፍ ቅዱስኩም አው ኸተውጹ እና ተላበቁ ነዛ መዝሙር እዚያ በመስማዕ ናመጽናዕትና ማሐል
ብርቃብ ይርሽባ እትም ዘሕለለወ ሞት ወዳ ኸይትርሂ አርሒቃዶ ዝበለ ትገብሮ ምጻነ ري رابي هنا خي يسوس ردائي كم سبايكم كان تريئي أقاري لكا تويكا بالكا ياي تفريئي يعين تاخي في تكلا سيما تاكي تروي سغي الكايرا كايا لكا قيمة خلق ردائي خا أبتي ردائي زي بلو ردائي زي بلو ابتي ردائي زي بلو ابتي ردائي زي بلو سمعي غا ابتي سمعي زي بلو ابتي سمعي زي بلو ابتي سمعي زي بلو سمعي زي بلو أبوي غا أبتحب حبي زي بلو أبتحب حبي زي بلو أبتحب حبي زي بلو أبتحب حبي زي بلو لا تزري أبزري أيوه زابير زريئي رسليو بساعد تبيه لا قريم كايا تسفاب زي بلو تسفاب كايا نادي زريئي أبزريئيو زابير زريئي رسليو بساعد تبيه لا قريم كايا تسفاب زي بلو
ti ri 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 ti
ريت قبسي ما يدليا نسمك عطوة دبخيلي كلا قويتا نبعتنا خدبي لغرنا العنك يو دمر حنكا خطبها لما تينا كيفتكا تغبيلا ونومتكا ناخانين زبيوخا تملي سلاليها زتوعوها تيري كابلهم نسيغا دبختب للهم مالسين حت أميغا تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس يلن كمغا يلن ماني مسلك زتوعوها تيري كابلهم نسيغا دبختب للهم مالسين حت أميغا تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس يلن كمغا يلن ماني مسلك زتوعوها تيري كابلهم نسيغا دبختب للهم مالسين حت أميغا تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس يلن كمغا يلن ماني مسلك فرايغا أبتير رأي زي بلو أبتير رأي زي بلو أبتير رأي زي بلو أبتير رأي زي بلو سمعي غا أبتير سمعي زي بلو أبتير سمعي زي بلو سمعي زي بلو أبت سمعي زي بلو أبوي غا أبت حبحبي زي بلو أبت حبحبي زي بلو أبت حبحبي زي بلو أبت حبحبي زي بلو
እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር እዚያ ንዘማራ ይሐውና አብት ዘለው እግዚአብሔር ይባረክ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድካ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም መልስካውን ካል ተወሳከ ዕድል በመሐብ አብዝ ሰዓት እዚ ምሳህዋቴና ሐቴን ክንራከብ ስለዝገበርካ ስምካ ይባረክ አምላክና እግዚአብሔር ቁጽር ደብሉ መፈንጥራ ጸላይ ከም ዝነበረን ፈልጥና ጸላኢ ንዓና ዘጻወዶ ጉድጓድ ስለዚህ ነበረ ከጥፋአናውን ስለዚህ ድሌ አይኮናን በሰዓት እዚ ምሳህዋቴና ሐቴን ከምራከብ ኪልና ዘሎና ነገር ግን ካምናቱ ኸፍአት ናት ካምሕረት ስለዚህ በዝሐ ብምሕረትካን ለውሃትካን ሐሊኻ አብዘ ሰዓት እዚ ስለዚህ ጻሐኻና እናመስክነ ካሎና እግዚአብሔር አምላክና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰብ ንርእሱ ምንም እንተ ተጠንቀቀ አብዘ ጻሐ ነገር ይየብሉን ቁጽሪ ደብሎም ጥንቁቃት ቁጽሪ ደብሎም መስተዋዓልቲ ቁጽሪ ደብሎም ለባማት ኢናዝብሉ ሰባት ብልቦን አሙን ዝ ተመስከረሎም ሰባት ነገር ግን ብዝ ተፈላለ ያደጋን ብዝ ተፈላለ አጋጣምታትን ካብዛ ዓለም ዚአቦም ወተፈለም እንተሆነ ግን እግዚአብሔር ሐለዋኻ በዚሁልና ስጋብዛ ሰዓት እዚ አን ስጋብዛ ዓለት እዚ አን ረዲኻና ያኻሞ እግዚአብሔር በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ነመስክነ ካሎና አምላክና እግዚአብሔር ተመስገን በሰዓት ዝድማ ክንፈልጦ ዝግባና ሁሉ ከተፍልጠና ክንማሃሮ ዝግባና ሁሉ ከትመረና በቲ ንዓኻ እንሕዝነሉ ካፍቃድካ ድጎደድናሉ ድኹም ጎንና ሁሉ እናመጻኻ ድማ እግዚአብሔር ክትድግፈና ደው ክተብለና ክትቆመና ንጸልያሎና አምላክና እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ንስኻለ ዕልበል በሰዓት ዝድማ በቃልካ ናአልባብ ነፍስ ወከፍና ተዛረብ አቦን ንስኻ ዝማዓድካዮም ቁጽር ደብሎም ምዕዳት ሰባት ኣብ ትሕቲ ሰማይ ኣለው ንስኻ ዝመኸርካዮም ቁጽር ደብሎም ምኹራትን ሰብተመኩሮታትን ሰባት ኣለው ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ጽባሕ ዘጣዓሰና ነገር ሎሚ መታን ከይንገብር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም መኺርካን ሚዒድካን እግዚኣብሔር ምንም እኳ ዋጋ ተኽፈለና ሎሚ ብእንኸዶ መንገድታት ኩሉ ሎሚ ብእንውስኖ ውሳኔታት ኩሉ ሎሚ ብእንዛረቦ ዘረባታት ኩሉ ጽባሕ ብር እናበልና መታን ክንሕጎስ ኣቦ ዘረባናን መንገድናን ጉዕዘናን ኩሉ ምንቅስቓሳትናን ንዓኻ ማእከል ዝገበረ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እቲ ንስኻ ትደሊ ዓይነት ለውጢ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ክመጽእ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ተመስገን፣ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል፣ በይንኻ ክበር፣ በይንኻ ግዛኣና፣ በይንኻ ክበረልና። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስለ ሰማዕቲ ጽሊ ኣለኹ። ቃል ውሉ ክፈወሶም ካብ ጉድጓዶም ድማ ኣናገፎም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ቃልካ ክትልእኽ ካብ ጉድጓድ ክተናግፎም ቃልካ ክትልእኽ ካብ ዝኣተውዎ ዝተፈላለየ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ክተናግፎም ክተሕውዮም ክትፍውሶም ክትድግፎም ይጽሊ ኣለኹ። ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈት ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ሽዑ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ መጽአ፣ ንሱ ኸዓ ጐይታይ ንስኻዶ ኣጋረይ ክትሓጽበኒ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ መሊሱ ነቲ ኣነ ዝገብሮ ንስኻ ሕጂ ኣይትፈልጦን፣ ድሕሪዚ ግና ክትፈልጦ ኢኻ በሎ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ካብ 6 ስጋብ 7 ክነንብብ ከለና፣ ገለገለ እዚ ነገር ስርዓት ስለ ዝኾነ እግሪ ምትሕጽጻብ ክንለማመድ ኣሎና ይብልዮም። መንፈሳዊ ትርጉሙ ክሳብ ዘይቀየረ እግሪ ምትሕጽጻብ ዝኾነ ሽግር የብሉን። ገሊኦም ድማ እዚ ርእስኻ ትሕት ኣቢልካ ንምግልጋል ዓብዪ ምሳሌ ይኾነልና ይብሉ። እዚ ትርጉም ቅንዕ እኳ እንተኾነ ዕምቆቱ ግን እኹል ኣይመስለንን። ጴጥሮስ እውን ርእስኻ ኣትሒትካ ምግልጋል ጥራይ ምዃኑ ተረዲኡ ነይሩ እዩ። ኮይኑ ግን ጐይታ እቲ ዝገብሮ ሕጂ ዘይኮነስ ዳሓር ክትፈልጠኻ እዩ ዝበሎ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ፍቕዲ 8 ጴጥሮስ ከዓ ንዘለዓለም ኣእጋሬ ኣይትሓጽበንን ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣነ እንተዘይሓጸብኩኻስ ምሳይ ግደ የብልካን ኢሉ መለሰሉ ይብለና። ጐይታ ንጴጥሮስ ዝተዛረቦ እንታይ ማለት ይኸውን? ምስ ዘይተሓጽበ ሰብ ኅብረት ክህልዎ ከም ዘይክእል ገሊጹሉ። ጐይታ ንነፍሲ ወከፍና እንተዘይሓጸብኩኻ ምሳይ ግደ የብልካን ይብለና እዩ። ሎሚ ክርስቶስ ከመይ እዩ ዝሓጽበና? ጐበዝ ንመንገዱ ብምንታይ የንጽሓ? ከም ቃልካ ንነፍሱ ብምጥንቃቕ እዩ ድብል ኣሎ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 119 ፍቕዲ 9። ንስኻትኩም ከዓ ሳላ እቲ ዝነገርኩኹም ቃል ድሮኑ ጸሓቲኹም ድማ ይብል ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 3። ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቅራ ክርስቶስ ብቓሉ ገይሩ ብምሕጻባይ ምስ ኣጽረያ ምእንቲ ክቕድሳ ርስሓት ወይስ ዕጣር ወይስ ገለነ ዝመስል ዘይበላ ብዘይመንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንኡ ምእንቲ ቀቑማ ኢሉ ርእሱ በጃ ሃበ ዝብለና ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ 25 ስጋብ 27 እዩ። ንኣመንቲ ዘንጽሆም ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ሓጢአት እንተ ሰሪሕና ብምንታይ ኢና ነጽህ ተዳኢልና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 9 ከምዚ ይብለና፣ ሓጢአትና እንተ ተናዘዝና ንሓጢአትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃ እውን ከንጽሃና እሙንን ጻድቕን እዩ ይብለና። ኣሕዋተይ ብዙሓት ንሓጢአት ከም ቀሊል ነገር ይርእዎ እዮም። ሓጢአት ማለት ካብ መንገዲ ጐይታ ምውፃእ ማለት እዩ። ስለዚ ክንናዘዘሉን ክንነጽህን ኣሎና። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጐይታይ ኣእዳወይን ርእሰይን ድማ እምበር ኣእጋረይ ጥራይ ኣይኮነን በሎ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 9 ክንርኢ ከሎና፣ መጀመርያ እምቢ ብምባል ኣእጋሩ ኣኪቡ ነይሩ። ጐይታ ድማ ንሱ እንተዘይሓጺብዎ ምስኡ ኅብረት ከም ዘይህልዎ ምስ ነገሮ ፍቓደኛ ኾይኑ ምስ ኅብረት ዝተተሓዘ ነገር ከም ዘለዎ ምስ ፈለጠ እግሩ ጥራይ ዘይኮነስ ርእሱ እውን ክሕጸብ ደልዩ። ብዛዕባ ኅብረት ብዝምልከት ዝኾነ ነገር ክተርፎ ኣይደልየን ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። የሱስ ከዓ እቲ ተሓጽበ ኵለንትንኡ ንጹሕ እሞ ብጀይካ ኣእጋሩ ምሕጻብ ኣየድልዮን እዩ። ንስኻትኩም ከዓ ንጹሓት ኢኹም ግና ኸ ኵላትኩም ኣይኮንኩምን በለ ይብለና ፍቕድ 10። ሕጂ ድማ ዝተሓጽበ ንጽህዉ ይብል ኣሎ። እቲ ኣዘራርብኡ ስምዒት ዘይህብ ዝመስል እኳ እንተመሰለ ሙሉ ኣካላቱ ዝተሓፅበሰ ብጀካ ኣእጋሩ ካሊእ ነገሩ ክሕፀብ ኣየድልዮን እዩ እዩ ዝብል ዘሎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ህዝባዊ መሕፀቢ ነፍሲ ምስ ተሓፅቡ ንገዝኦም ክምለሱ ከለዉ እግሮም ናይ ግድን እዩ ብደሮና ክረስሕ። ስለዚ ገዝኦም ምስ መፁ ኣእጋሮም ጥራዮም ዝሕፀቡ ማለት እዩ። ጐይታ ኣብዚ ዝምህረና ዘሎ ናብ የሱስ ናብ መስቀሉን ምስ መጻና ተሓፂምና ከም ዝነጻህና እዩ። እዚ ሙሉእ ብምሉእ ምሕጻብ ማለት እዩ፣ ካልኣይ ምውላድ ድማ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ዓለም ክንነብር ከሎና ናይ ሓጢኣት ርስሓት ይለግበና እዩ። ምእዛዝ ይጐድለና እሞ ኣብ ሓጢኣት ንወድቕ። ብንእሽተይ ሓጢኣት ከይተበከለ ዝውዕል ኣማኒ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን እየ። ሓጢኣት ኣርሲሕና ከሎ ድማ ምስኡ ሕብረት ክህልወና ከም ዘይክእል ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኣሎ። ነዚ እግሪ ምሕጻብ ብዝመስል ኩነት ነጺህና ኣብ ቅድሚኡ ክንቀርብ ይግባኣና እዩ። ምስኡ ሕብረት ኣሎና ኢልናስ ኣብ ጸልማት እንተ ተመላለስና ንሕሱ ሓቂ እውን ኣይንገብርን ኢና ዘሎና። ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተ ተመላለስና ግና ንሓድ ሕድና ሕብረት ኣሎና ደም የሱስ ክርስቶስ ወዲ እውን ካብ ኩሉ ሓጢኣት የንጸሓና እዩ ይብል ቀዳማይ ዮሐንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 6-7 ክነንብቦ ከለና። ኣሕዋተይ ኣእጋርና ክንነጽሕ እንተ ደሊና ሓጢኣትና ክንናዘዝ እዩ ዘሎና። ሓጢኣትካ ምንዛዝ ማለት ምስ እግዚኣብሔር ምስምማዕ ማለት እዩ። ሓደ ካብቶም ኣሸገርቲ ነገራት ኣማኒ ሓጢኣት ከም ዝገበረ ክተእሙኖ እዩ። ትህኪት፣ ሸለልትነት፣ ፍቕሪ ዘይብሉ ምዃን ዝኣመሰሉ ኩሎም ኣብ ቅድሚ ጐይታ ሓጢኣት እዮም። እንተ ተናዚዝናሎም ንሱ እሙን ስለ ዝኾነ የንጽሐና እዩ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን፣ ኣእጋርካ ተሓጺቦም ክነጹ እንተ ደሊኻ ነቲ መድሓኒ ክትህቦ ኣሎካ። እዚ እውን ምእዛዝ እዩ። ሓጢኣት ገይረ ነይረ ጐይታ ግን ይቕረ ኢሉለይ ኢልና ነቲ ሓጢኣት ደጋጊምና ክንሰርሖ የብልናን። ነቲ ዘትሕዞ ይፈልጦ ነበረ እሞ ስለዚ ኵላትኩም ንጹሓት ኣይኮንኩምን ዝበለ ዝብለና ኣብ ፍቕዲ 11 እዩ። ኢየሱስ ይሁዳ ኣሕሊፉ ከም ዝህቦ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ይሁዳ ከም ዘይተሓፅበ ይፈልጥ እዩ። ብኻልእ ኣባህላ ይሁዳ ካልኣይ ኣይተወልደን፣ ስለዚ ኵላትኩም ንጹሓት ኣይኮንኩምን ዝበሎም። ከምዚ ገይሩ ኣእጋሮም ምስ ሓፀቦም ክዳውንቱ ተኸዲኑ ከም ብሓድሽ ተቐሚጡ እዚ ዝገበርኩልኩምሲ ትፈልጥዎ ዶ ኣለኹም በሎም። ንስኻትኩም መምህርን ጐይታን ትብሉኒ ኣለኹም፣ ኣነ ከምኡ እየ እሞ ጽቡቕ በልኩም። ኣነ መምህሩን ጐይታን ክንሰይ ኣእጋርኩም ካብ ሓፀብኩስ ከምቲ ኣነ ኣባኻትኩም ዝገበርክዎ ንስኻትኩምን ከምኡ ክትገብሩ መርኣያ ሂበኩም ኣለኹ እሞ ከምኡውን ኣእጋር ሓድ ሕድኩም ክትተሓጻጸቡ ይግብኣኩም እዩ። ባርያ ካብ ጐይቱ ኣይበልጽን ልኡኽ እውን ካብ ለኣኺኡ ኣይበልጽን እዩ ኢለ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ነዚ ትፈልጥዎ እንተኾንኩም እንተ ገበርኩምዎን ብፃዓን ኢኹም ይብል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ካብ 12 ስጋብ 17። ክርስቲያን ኣሕዋተይን ኣሓተይን፣ ሎሚ ኣብ ሕይወትኩም ሓጐስን በረኸትን እንተ ደሊኹም ናብ ቅድሚ ጐይታ ቐሪብኩም ተናዘዙን ተመለሱን። ሎሚ ሓደ ካብቲ ኣብ ምእመን ዘሎ ሽግር እዚ እዩ። ኣእምሮና ብናይ ክርስቲያን ዶክትሪን መሊእ ኸሎ፣ ኣእጋርና ግና ብሓጢኣት ረሲዑ። ኣስተውዕሉ፣ እግሪ እንተዘይተሓጺቡ ዝበኣሰ እዩ ዝረስሕ። ሓደ ጊዜ ኣምልኾና ጽቡቕ ሽታ ዘይህልዎ ካብዚ ዝተላዕለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንብዙሓት ክርስቶስ ዘይንሰብ ከሎም ምኽንያት እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምስ ክርስቶስ ሕብረት ክህልወና መታን ክንናዘዝ እዩ ዘሎና። ኢየሱስ እግሮም ከም ዝሓጸበ ንሓድሕዶም ድማ ክትተሓጻጸቡ ኣዚዝዎም። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ከመይ ከም እንገብር ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ናይ ገላትያ መልእኽቱ ይነግረና እዩ። ኣሕዋቴ ሰብ ብሓደ በደል እንተ ተታሕዘ ነዚ ከምዚ ዝበለ ንስኻትኩም መንፈሳውያን ብህዱእ መንፈስ ጌርኩም ኣቕንዕዎ፣ ንስኻ እውን ከይትፍተን ንርእስኻ ተጠንቀቕ ይብል ገላትያ 6:1። ሓደ ኣማኒ ሓጢኣት እንተ ሰርሐ ካልእ ኣማኒ ክምለስ ክድግፎ ኣለዎ። ኣሕዋተይ ርእሱ ብሞደሻ ምህራም ሽሙ ምጽላም እእጋሩ ምሕጻብ ኣይኮነን። ካብ ዘለዎ ድኻም ደጊፍካ ምምላስዩ እግሩ ምሕጻብ ዝበሃል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት ህያባት ኣለዉ። ንፉዓት ተዛረብትን ሙዚቃ ተጻወትን ኣለዉ። ኣገልግሎቶም ግን መንፈሳዊ ምንቅስቓስ ግን ኣየርእን እዮም። ኣእጋርና ክሕጸቡ ኣለዎም። ክነጽውን ኣሎና ናይ ሕዋትና ኣእጋር ቅድሚ ምሕጻምና ድማ ጐይታ ኽብሪ ክሓጽበና ይግብኦ። ርስሓት ኣብ ዘተረኣየና ግዜ ኵሉ ሳዕ ኣብ ቅድሚ ቀሪብና ክነጽህ ይግባእ። ዘማሪ ከምዚ ይብል፣ ዎ ኣምላኽ መርምረኒ ልበይ ከዓ ፍለጥ፣ ፈትነኒ ሓሳበይ እውን ፍለጥ፣ መንገዲ ዓመፃ እንተልዩኒ ረአ፣ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም መንገዲ ምርሓኒ ይብል መዝሙረ ዳዊት 139 ካብ 23 ስጋብ 24። ሓጢኣት ከይሰርሐ ዝውዕል መን ኣሎ? ስለዚ ተነሲሕና ክንነጽሕ ኣሎና፣ ተሓጺምና እንነጽህ ድማ ብቓል ኣምላኽ እዩ። ካብዚ ምስ ጐይታና ዘሎና ኅብረት ኣይንፈለ፣ ተነሲሕናን ተሓጺምናን ምስኡ ኅብረትና ክንቅጽል ይግባአና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብቲ ኽፍሊ ውሽጢ ደቀ መዛሙርቱ ፈሪሖም ነይሮም፣ ምኽንያቱ እቲ ናይ መስቀል ድነሞት ኣንጸላሊዎም ስለ ዝነበረ። ኣነ ነቶም ዝሓረኹሞም እፈልጦም እየ፣ ብዛዕባ ኵላትኩም ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ፣ ግናኸ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸምሲ እቲ እንጌራይ ዝበልዕ ሸኾንኡ ኣባይ ኣልዓለ ይብል ፍቕዲ 18 ክንርኢ ከለና ኢየሱስ ኣብዚ ጉዳይ ብዛዕባ ኵላቶም ይዛረብ ከምዚ የሎ ነጊርዎም እዩ። እዙዛት ክኾኑ ከም ዘለዎም እኳ እንተ ነገሮም፣ ኣብ ማእከሎም ግን ክእዘዝ ዘይክእል ሰብ ኣሎ። እቲ ምኽንያት ትፈልጡ ዶ? ምኽንያቱ ኣይኣመነን። ናብ ድሕነት ዘብቅዓካ እምነት ምእዛዝ እዩ ዘምጽእ። ይሁዳ እዚ እምነት እዚ ኣይነበሮን። የሱስ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 41 ፍቕዲ 9 ዘሎ ጥቕሲ እዩ ጠቒሱሎም፣ እንጌራይ ዝበልዐ ፈታውየይ ሸኾንኡ ኣባይ ኣልዓለ ዝብል እዩ። ካብ መጀመሪኡ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ዘይጠዓመ እዩ ነይሩ። ብሓጢአት ከም ዝተበከለ በጊዕ ዘይኰንና ክንገልጾስ ናብ ትፍኡ ዝተመልሰ ሓሰማ እዩ ክንብሎ ንኽእል። እንተኾነ ግን ኣብቲ ኽፍሊ ተረኺቡ እግሩ ተሓጺቡ ነይሩ። እዚ ማለት ንኽነጽሕ ዕድል ተዋሂቦ ነይሩ፣ ግን ኣይተጠቕመሉን ማለት እዩ። እስኪ ቐጺልና ንርአ። ምስ ኰነ ኣነ ምዃነይ ምእንቲ ኽትኣምኑ ኸዓ ከይኰነ ሕጂ ነግረኩም ኣለኹ ይብል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቕደይ 19። ኢየሱስ ካብ ማእከሎም ሓደ ተትሕዞ ምዃኑ እዩ ነጊርዎም። እቲ ነገር ምስ ኰነ ዘይፈለጠ ከይመስሎም ኢሉ እዩ። እቲ ምትሓዝ ብጸላዩ ዘይኰነስ ብፈታዊኡ ክካየድ። ሎሚ እውን እንተኾነ ብዛዕባ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃእ ዘሎ ክመጸና ዝኽእል ሽግር ኢና ንሓስብ። ከም ሓቂ እንተርእናዮ እቶም ብወፃኢ ዘለዉ ድሒኖም ናብ ቤት ኣምላኽ ይመጹ እምበር ብዙሕ ሽግር ዘምፁ ኣይኰኑን። ዝበዓሰ ሽግር ካብ ውሽጢ ኸይመጸና ክንጥንቀቕዩ ዝግብአና። ነቲ ዝለኣኽዎ ዝቕበል ንኣይ ዝቕበል፣ እቲ ንኣይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ ዝቕበል ኢለ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ኣብ ፍቕድ 25 ዝተዛረቦም ድማ ንርኢ ኣሎና። የሱስ እዚ ክብል ዝኸኣለ ንይሁዳውን ምስ ደቀ መዛሙርቱ ክሰብኽ ልኢኽዎ ስለ ዝነበረ ነቲ ሓሳብ ከነጽሮ ስለ ዝደለየ ክኸውን እዩ ዝኽእል። ነፍሲ ወከፍ ወንጌል ዝሰምዕ ሰብ ብናይ መልእኽተኛ ወይ ሰባኺ እምነት ኣይኰነን ዝድሕን፣ ነቲ ዝሰምዖ ቃል ምስ ኣመነ እዩ ዝድሕን። እስከ ቐጺልና ኣብ 13 ወንጌል ዮሐንስ ካብ 21 ስጋብ 25 ዘሎ ሓሳብ ንርአ። የሱስ እዚ ምስ በለ ብመንፈሱ ግህቡ ካባኻትኩም ሓደ ኸም ዘትሕዘኒ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መስከረ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ መን ከም ዝተዛረበ ጠፊእዎም ናሓድሕዶም ተጠማመቱ። ካብ ደቀ መዛሙርቱ ሓደ እቲ የሱስ ዘፍቅሮ ዝነበረ ኣብ ኣፍ ልቢ የሱስ ተጸጊዑ ኣብ መዓዲ ነበረ፣ ንኡ ስምዖን ጴጥሮስ ብዛዕባ መን ይዛረብ ከም ዘሎ ክሓቶ ኣመልከቶ። እቲ ኣብ ኣፍ ልቢ የሱስ ተጐዝጒዙ ዘሎ ኸዓ ጐይታይ መን ንሱ በሎ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ካብ 21 ስጋብ 25 ክንሪኢ ከሎና የሱስ ብዛዕባ ይሁዳ ኣየተሓሳሰቦን ዝብል ኣረዳድኣ እንተልብካ ቅኑዕ ኣይኰነን ኣረዳድኣኻ። የሱስ ዘተከዞን ዘጓሃዮን ብዛዕባ ርእሱ ጥራይ ዶ ይመስለካ? ይሁዳ ኣካይድኡ ምስጢረኛ ስለ ዝነበረ ብጀካ የሱስ ወላ ሓደ ዝፈለጦ ሰብ ኣይነበረን። ስለዚኡ ጴጥሮስ ንዮሐንስ መን ምዃኑ ክሓቶ ዘመልከተሉ። የሱስ ከዓ እቲ ኣነ ቁራስ እንጌራ ጸቢሐ ዝህቦ ንስኡ ኢሉ መለሰ። ሽዑ ኸዓ ቁራስ እንጌራ ጸቢሑን ይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቈርጣዊ ሃቦ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቕድ 26። ናይ ክብሪ ጋሻ ክዕደም ከሎ ቁራስ እንጌራ ጸቢሕኻ መሃብ ልሙድ እዩ ነይሩ።
እዚ ዘርኤና ድማ ኢየሱስ ኣብ ይሁዳ ዝነበሮ ፍቕሪ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ድማ ናይ ምምላስ ዕድል ኣይተነፍጎን ነይሩ። ከትሕዞ ምስቶም ፈሪሳውያን ምስ መፀውን ዓርከይ ብምንታይ ጉዳይ መጻእካ ዝብል ጽቡቕ ቃልዩ ተዛሪቦ። ድሕሪ ታቑራስ እንጌራ ኸዓ ሰይጣን ናውኣተወ ሽዑ ኢየሱስ ነቲ እትገብሮ ቐልጢፍካ ግበሮ በሎ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቕድ 27። ሰይጣን ነዚ ይሁዳ ዝተባህለ ሰብ ቀስ ብቐስ እናተቈጻጸረ ስዒርዎ። ንዝኾነ ይኹን ሰቡን ብሓደ ግዜ ሰይጣን ይስዕሮይ ኢለ ኣይሓስብን እየ። ጐይታን ይሁዳ ዕድል ሂብዎ እኳ እንተ ነበረ ይሁዳ ግን ሕቑ ሂብዎ። እግዚኣብሔር ንሰባት ዝፈርዶም በቲ በዕሎም ዝመረጽዎ ምርጫ እዩ። ወይ መንገዲ ሕይወት ይመርፁ ወይ መንገዲ ጥፍኣት ይመርፁ። ኢየሱስ ንይሁዳ ነቲ ኽገብሮ ዝደለየ ቀልጢፉ ኽገብሮ ነጊርዎ። ሰባት ናቶም ውሳኔ እኳ እንተለዎም ኣብቲ ዝመረጽዎ ግን ካብ ቊጽጽር ጐይታ ወጻኢ ከም ዘይኮነ እዩ ዘርእና እዚ ሓሳብ እዙ። ኣይሁድ ንኢየሱስ ድሕሪ በዓል ክቐትልዎ ደልዮም እኳ እንተ ነበሩ፣ ኢየሱስ ግን ነቲ ይሁዳ ዝመረጾ መንገዲ ቀልጢፉ ኽገብሮ እዩ ነጊርዎ። እስከ ቐጺልና ዘሎ ሓሳብ ማለት ዮሐንስ ወንጌል 13 ፍቕድ 28 ንረአይ። ካብቶም ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ዘለዉ ግና ብዛዕባ እንታይ ከም ዝበሎ ሓደ እኳ ዝፈለጠ ኣይነበረን ይብለና። ዘገርም ነገር እዩ፣ ክሳብ እዚ ሰዓት እዙ ኣሕሊፉ ዝህብ ንሱ ምዃኑ ዝፈለጠ ሰብ ኣይነበረን። ንሓያሎ ግና ማሕፉዳ ኣብ ይሁዳ ነበረ እሞ ኢየሱስ ንበዓል እንደልየ ወይ ገለኒ ድኻላት ሃብ ዝበሎ መሲልዎም ነበረ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቕድ 29። ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ስርዓት ዘለዎም ኣካይዳ ከም ዝነበሮም እዩ ዘርእየና ዘሎ። ኣብ ኣገልግሎቶም ገንዘብ ዝቈጻጸርቲ ሓዚ ገንዘብ ነይርዎም። ካብዚ ሓሊፎም እውን ኣብ ግዜ በዓል ንድኻታት ይሕግዙ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ይሁዳ ክወፅእ ከሎ ወይ ግዛእ ወይ ድማ ገንዘብ ንድኻታት ዓድል ዝተባሃለ መሲልዎም ነይሩ። ንሱ ግና ነታ ቑራስ እንጌራ ምስ ተቐበለ ብኡንቡ ወፀ ለይቲ እውን ነበረ ይብለና ፍቕድ 30። ይሁዳ ክወፅእ ከሎ ለይቲ እዩ ዝነበረ። እታ ለይቲ እቲኣ ንይሁዳ ናይ ዘለዓለም ለይቲ እያ ዝነበረት። ካብቲ ኣብ ግብፂ ዝነበረ ለይቲ ዝበኣተ ጸልማት ዝነበራ ለይቲ እያ። እግዚኣብሔር ክሰርሕ ከሎ ቀስ ኢሉ ዝሰርሕ፣ ሰይጣን ግን ብተሃዋኽዩ ዝሰርሕ። እቲ ምኽንያት ድማ ሰዓቱ ውሱን ስለ ዝኾነ እዩ። እግዚኣብሔር ግን ዘለዓለማዊ ግዜ ድማ ናቱ እዩ። ኣብ ዝደልዮ ሰዓት ዝደልዮ ነገር ይሰርሓሉ እዩ። ንሱ ምስ ወፀ ሽዑ ኢየሱስ በለ፣ ሕጂ ወዲ ሰብ ከበረ፣ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ኸበረ። ኣምላኽ ኣብኡ ካብ ከበረ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ርእሱ ከኽብሮ እዩ፣ ቀልጢፉ እውን ከኽብሮ እዩ ከም ዝበለ ኣብ 31 ስጋብ 32 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ንንብብ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከሳብ ንራኸብ ኣነ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋኤ ምስ ቴክኒሻነይ ዓለማዮ ዳዊት ሰሰናይ ኩሉ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኾኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።